SBS
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 SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና፣ አቶ ዮሐንስ ፈርዲናንዶ ድራር ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ ዝነብር ኤርትራዊ ካናዳዊ ኮይኑ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባውያን መድረኻት ብዙሕ ኣስተምህሮን ምኽርን ዝህብን ዝፅሕፍን እዩ። ዝሓለፈ ዓመት መባእታዊ ትምህርቲ ጥዕና ኣእምሮ ቤዚክ ሜንታል ሄልት ኤዱኬሽን ትብል መፅሓፍ ኣዳልዩ ንሕትመት ዘቕረበ እዩ። ኣብ ዙርያ ጥዕና ኣእምሮ ብሓፈሽኡ ኣብ ዙርያታ መፅሓፍ ድማ ብፍሉይ ስፍሕ ዝበለ ዕላል ከነካይድ ዕዱምና ገይርና ኣለና። ኣቶ ዮሐንስ፣ ስለቲ ግዜኻ ብስም ሰማዕትና ኣዝየ የመስግነካ። እስኪ መእተው ክኾነና ብዛዕባ ድሕረ ባይተኻ ገለ ክትብለና
ይቀኒየለይ ንዓኻን ንሰማዕትኻን። ኣነ ሓውኹም ዮሐንስ ፈርዲናንዶ ድራር ይበሃል። ኣብ ከተማ ኦታዋ ማለት ርእሲ ከተማ ካናዳ ይቕመጥ። ኣብዚ ሃገር እዚ ካብ ዝመፅእ ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዛዕባ ጥዕና እምሮ ትምህርቲ ይህብ። ትምህርተይ ከዓ ኣነ ማስተርስ ዲግሪ ኣብ ክሊኒካል ሶሻል ወርክ ኣለኒ፣ ማለት ሳይኪያትሪን ሳይኮሎጂን ዘጠቃለለ እዩ። ኣብ ከተማ ኸረን ተወሊደ ዓብየ ተማሂረ፣ ድሕሪ እውን ከም ኩሉ መንእሰይ ናይ ስሳታት ኣብ ክልቲኡ ውድባት ብፍላይ ዝያዳ ኣብ ቅድም ኣብ ጀብሃ ድሕሪኡ ተማሃራይ ከለኹ ማለት እዩ። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሰ ከም ሰብ ኣብ ሜዳ ድሕሪ ምፅናሕ እውን ብፍርቂ ሰማንያታት ካናዳ መፅአ። መጀመርያ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ከም ጋርድ ወይ ዋርድያ ንበሎ ንክልተ ዓመት ሰሪሐ ጋድሓር። ግን ትምህርተይ ቀፂለ ክሳብ ማስተርስ በፂሐ ማለት እዩ። ኣብ ኦታዋ ዝርከብ ሜንታል ሄልዝ ሆስፒታል ንብሎ ልዕሊ 30 ዓመት ወይ 34 ዓመታት ሰሪሐ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰሚናራት ይህብ፣ ትምህርቲ ይህብ። ኣብ ዝተፈላለዩ መፅሄታት ናይ ኤርትራውያን ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያውያን ወይም ሶማልያውያን ብቋንቋ እንግሊዝ ማለት እዩ ትምህርቲ ይህብ ነይረ። ሕጂ ግን ጠርኒፈ ሓንቲ መፅሓፍ መባእታዊ ትምህርቲ ጥዕና እምሮ ትብል ፅሒፈ ኣለኹ። ሕጂ
ተገዳስነትካ ኣብዚ ኣርእስቲ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ኢልና ንገልፆ ብኸመይ ጀሚሩ
ወዲ ሰብ ነናቱ ትምህርቲ ወይ ክእለት የማዕብል? ኣነ ግን ዝያዳ ዝፀለወኒ ኣብታ ሆስፒታል ናይ ስነ ኣእምሮ ክሰርሕ ምስ ጀመርኩ ዝያዳ ኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ካልእ ካብ ከባቢ ቀርና ኣፍሪቃ ዝመፅእ ብጥዕና ኣእምሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብፍላይ እዚ ትሮማ ንብሎ ብእንግሊዝ ወይ ፒቲኤስዲ ንብሎ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኣለና። እቲ ተግዳስነት ካብ ሓልዮት እዩ። ሰብ ክሳቂ፣ ክሓምም፣ ክመውት እንከሎ ደገፍ የድልዮ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ሽግራት ዘሕለፍና ኢና። ሽግርና ነዊሕ እዩ። ካብ 41 ሎሚ 2025 ኣለና ልዕሊ 80 ዓመት ወይ 85 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኤርትራዊ ፈትዩ ይኮነን ካብ ሃገሩ ተሰዲዱ ካብ ሱዳን ጀሚሩ ድሓር ዝሰዓበ እውን ኣብዚ ናይ ካልኣይ ወለዶ ንኢትዮጵያ ድዩ ከይዱ። ሕጂ ብዚ ቀረባ ግዜ እውን እንደገና ኣብ በዓል ካምፓላ ይስደት ኣሎ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣሎ፣ ኣብ ግብፂ፣ ኣብ ኤሮጳ ብዓብዩ ባሕሪ ሰጊሩ ድዩ ደዘርት ዘሰጊሩ ድዩ። ብዙሕ በሰላታት ዘለና ህዝቢና። እቲ ናትና ናይ ኣእምሮ ሕማም ከዓ ብባህላውን ልምዳውን ስለ ንሪዮ ሕክምና ኣብ ዓለም ይምዕብል ኣሎ። ሎሚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ደረጃ በፂሕና ኣለና። ብስነ ፍልጠት ሕክምና ዓብዩስ ወዲ ሰብ ኩልይቱ ድዩ ከብዱ ድዩ ክሳብ ልቡ ከይተረፈ ብመጥባሕቲ ድዩ ክሳብ ትራንስፕላንት ይቕየር ኣሎ። እዚ ሓንጎልግና ግን ሞቶር ናይ ኣካልና ስለ ዝኾነ ጥዑይ ወዲ ሰብ ዝበሃል ኣእምራውን ኣካላውን ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ እዩ። ሓንጎልና እንድሕሪ ተዘናቢሉ ኩሉ ስራሕትና ይዘናበል፣ መዓልታዊ ስራሕትና ይቋረፅ፣ ሂወት ክንቅፅል ኣይንኽእል፣ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን፣ ናብራ ክንገብር ኣይንኽእልን፣ ሓዳር ክንገብር ኣይንኽእልን፣ ቆልዑና እውን ብግቡእ ክንኣል ይንኽእልን። ስለዚ እቲ ጥዕና ኣእምሮ ዝበሃል ብሓርፋፍ ብሓፈሻ እየ ኩሉ ግዜ ትምህርትን እንደገና ደጋጊምካን ኣሎ። ብፍላይ እቶም ኣብ ምዕራብ ወይ ዳያስፖራ ምዕቡል ዝኾነ ቦታ ናይ ምዕራብ ንቕመጥ እኹል ሕክምና ሓገዝ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ትምህርቲ ስለ ዝዋሃበና ነዚ ብፅቡቅ ክንጥቀመሉ ነዚ ለበዋዚ ይሕልፍ። ሎሚ ዓለምና ልዕሊ 8 ቢልዮን እያ ኣብ ውሽጢ 4 ሰባት ኣብ ዕድሚኡ ብጥዕና ኣእምሮ ይሳቂ ካብ ቆልዕነት ጀሚሩ ኦቲዝም ብብዝሒ ባህና ንርአ ኣለውን ሕጂ ዳውን ሲንድሮም ንብሎ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝመፅእ ናይ ድራግስ ድዩ ናይ መስተ ድዩ ናይ ኣልኮል ናይ መንእሰያት ሽግራት ናይ ጋንግ ነፍሰ ቅትለት ቅትለት ክሳብ ብዕብየት ዝመፅእ በዓል ኣልዛይመርስ ይኹን በዓል ድምኒሽ ይኹን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ብሰንኪ ብዝሕደም ድዩ ሕማም ሽኮር ድዩ ብዙሕ እዚ ናይ ወቃዒ ሕማማት ይረአ ኣሎ።
እስኪ ምስተይ ሕብረተሰብና ኣዛሚድካ እቲ ናይ ስደት ዝመፅእ ሕብረተሰብና ምስ ብዙሕ ሕሉፍ ተመክሮን ስቅያትን እዩ ዝመፅእ እሞ ካብ ፈለምኡ ናብርኡ ክዕውት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ዝነጥፍ። ምክንያቱ ሓደ ካብ ደኻ ዓዲና መፂና ካልኣይ ብሰንኪ ኮይና ድዩ ብሰንኪ ካልእ ተፈጥሮዊ ነገራት እቲ ናብራና እውን ከምቲ ዝግብኦ ክስጉም ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ተደራሪቡ ክንወፅእን ከለና ሲ ካብ ዚሮ ወይ ከዓ ካብ ኔጋቲቭ ጀሚርና ኢና ሂወትና ክነኣሊ ንፍትንን ንብዙሕ ሰብ ንረድእ ስለ ዝኮና ወይ ንሕግዝ ስለ ዝኮና ከምዚ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ስለ ዘሎ እቲ ሓደ ኣማራፀስ በቃ ምዕዋት ጥራሕ ሞ እስኪ እቲ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከመይ ኢሉ እዩ ዝቕፅል ማዓሲ ከቲ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዝፍጠር ማለት እዩ።
ንሕና ክንወፅእ ከለና ብዘይድልየት ስለዝወፃእና ንበል 4ይ ወለዶ በፂሕና ኣለና። እዚ በሰላታት እዚ ኣብ ጀነሬሽናል ንብሎ ወይ ናይ ወለዶ በሰላ ኣሎ ወይ ተሮማ ወይ ወጥሪ ክንደይ ሰብ ተረሺኑ፣ ክንደይ ሰብ ተኣሲሩ፣ ክንደይ ሰብ ጠፊኡ። ሕጂ ብውልቀ ሰብ ክንሪዮ እንድሕሪ ኮይና ንኣብነት ስደት ክበሃል ከሎ በቲ ትግርኛ ስዱድ ክትብሎ ከለካ ንገዛእ ርእሱ ፀርፊ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ 3,000 ኤርትራዊ ሃገር ሓዲጉ ይወፅእ ኣሎ። ኣብ 115 ሃገራት ኣለና። እዚ ካብ መፅናዕቲ ናይ ዩኤን ናይ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዝተወስደ ፀብፃብ እዩ። ስቁ ኢልካ ዘረባ ምግባር እዚ ሶሻል ሚድያ ክትተሓሳሶ ዶ ክትፀራርፍ ዶ ምውዓል ንገዛእ ርእሱ ሕዚ ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዩ። ሕጂ ብዝርዝር ክንኣቱ እንድሕር ኮይና ወላ ብደረጃ ዕድመ ነምፃዮ ሓደ ቆልዓ ይውለድ ዕሸል እዩ ኣድዩ ጥንሲ ትገብር። ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብ ምዕራብ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እኩል ዝኮነ ምክሪ ሕክምና እግበረለን። ሕጂ ኣብ ህፃናት ዝረአ ዓይነት ሕማማት ኣሎ። ንኣብነት ኦቲዝም ንብል፣ ዳውን ሲንድሮም ንብል፣ ዝተፈላለየ ካልእ እዚ ናይ ድስከላ ናይ ሓንጎል ንብሎ መፅእ። ኦቲዝም ኣብ ጥንሲ ግዜ መርመራ ይግበር ጀኔቲክ ታስት ኣሎ ይንገር እውን እቲ ወላድን ውሉድን ነቲ ቆልዓ ደልይዎ ድዮም ኣይደልይዎም ውን ናቶም ውሳኒ እዩ። ሕጂ ፀቕጢ ናይ ሞራል ኣሎ፣ ናይ ሃይማኖት ኣሎ፣ ናይ ኣከባቢ ኣሎ። ሕጂ እንታይ ንገብር ኩሉ ግዜ ምክንያት ንሃይማኖት ንገብር፣ ክርስትያን ዲና፣ እስላም ዲና ወላ ኣይሁድ ዲና። ወዲ ሰብ ሕክምና ክገብር ክምዕብል ኣምላኽ ዘፍለጦ እዩ። ብሃይማኖታዊ ዓይነ እየ ዘብል ዘለኹ ሕጂ እዚ እዩ በዚ ሓፂር ገለፃ የብልኒ። ግን ኣብዛ መፅሓፈይ ብዙሓት ኣርእስቲ ስለ ዘሎ ብትግርኛ ብዛዕባ ኦቲዝም ሓደ ምዕራፍ ኣለዋ። ካልኣይ ኣብቲ ግዜ ንእስነት ዝመፅእ ሕማማት ኣሎ። መንእሰይ ውዑ ይሓንጎሉ ብዘይ መጠን ሓዲስ ነገራት ክፍትን ንደሊ። ኣብ ግዜ ንእስነት ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሓለዋ የድልዮ ብስነ ስርዓት ብምቕጥቃጥ ዘይኮነ ብምቕፃዕ። እዚ ባህሊ ናይ ቀደም ቆልዓ ብርሕሱ ቆልበት ብልስልሱ ዝበሃል ኣብዚ ቦታታት ምዕራብ ኣይሰርሕኒ ወላ ብዓድና መማህራና ሃርሞና ነይሮም መልክዕ ዘሎ። ሕጂ ግን ዘሎ መንእሰይ ንቑሕ እዩ ብሰንኪ ቴክኖሎጂ። ኣብዚ ግዜ ንእስነት መስተን ዝርጋንን እናወሰኸ ከይድ ኣሎ። መስተ ምስ መፀ ቆልዓ ካብ ትምህርቲ የቦኦ ይበኩር። ዝኣልዮ ሰብ እንተዘየ ኣሎ እቲ ስኽራን ይበዝሕ ማለት እዩ። ወለዲ ከዓ ኣብነት ክኾኑ ኣብ ገዝኦም መስተን ስኽራንን ዝገብሩ እንድሕር ኮይኖም ቆልዑ ፋሕ እዮም ዝብሉ። መስተይ ስትስተዩ ይብለኩም የለኹን ግን ብዓቐን ኩሉ እቲ ሃይማኖታት ንዝኾነ ዓቐን ዘይብሉ ነገራት ካብ መግቢ ጀሚርካ ማይ ጀሚርካ ኣይፍቅዶን እዩ። ሕጂ ኣብቲ ስነ ፍልጠት ክንመፅ ኢና። ኣብ ግዜ ንእስነት ክንደይ መንእሰያት እዮም ብሰንኪ መስተን ስኽራንን ኣንስቶም ዝብድድሉ ዘለው ካብኡ ሓሊፎም እውን ዝቐትሉ ዘለዉ ክንደይ ከዮም ኣብ ጋንግስ ዝኣትዉ ዘለዉ እንተወ ሓደ ስኻ ሓደ ወይ ክልተ ብዘይምግናን ወይ ነፍሶም ዝቐተሉ ኣለዉ ወይ ሰብ ዝቐተሉ ኣለዉ ኣብዙሓት ኣብ ማእሰርቲ ኣለዉና። እቲ ነፍሰ ቅትለት ዝበሃል ባህርያት እዩ ደኣ እምበር መርገም ኣይኮነን፣ መፅናዕቲ ይግበር እዩ። ሰፕተምበር 10 መስከረም 10 ብዓለም ለኻዊ ደረጃ በቲ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን መዓልቲ ምክልኻል ነፍሰ ቅትለት ይብላ፣ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን ደይት። በዓል ኣውስትራልያ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮግራምስ ኣለዎ፣ ልዕሊ ካናዳ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብቲ መዓልቲ ትምህርቲ ይውሃብ፣ ወርክሾፕስ ይውሃብ። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ውሽጢ 4 ሰከንድስ ትሕቲ ሓንቲ ደቂቕ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ሓደ ሰብ ነፍሱ ይቐትል ኣብ ዓመት 800,000። ሕጂ ነፍሰ ቅትለት ሃይማኖት ኣይፈሊ፣ ኣውራጃ ኣይፈሊ፣ ዓሌት ኣይፈሊ፣ ኩሉ ነፍሱ ይቐትል። መንግስታት ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዓመት ኩለን ሃገራት ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ብነፍሰ ቅትለት ፀብጻብ ይወሃብ። ነቲ ናይ ጥዕና እምሮ ሰበብን ምክንያትን ኣብ ዓለም ሎሚ ብፍላይ ምዕቡል ሃገራት ብዙሕ ፀቕጥን ስትሬስን ሎንነስ ዝብሕትውና ስለ ዘሎ ወዲ ሰብ ካብ ገዝኡ ኣትዩ ናብ ስርሑ ኮይዱ ገዝኡ መፅኡ ምስ ቲቪ ድዩ ክዛረብ፣ ምስ ደማሙ ድዩ ክዛረብ፣ ምስ ደቁ ድዩ ክዛረብ፣ ምስ መፅሓፍቲ ይኸንብብ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ህወትና ፈቃራት ክንከውን ንደቂ ሰባት ምክብባር ነነትሕድካ ፅቡቅ ልምድታት ባህልታት መሓዝ ስፖርት ኣሎ መፅሓፍ ምባብ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ግን ብዙሕ እዩ እቲ ትካላት ናይ ኣእምሮካ ከስፈ መጀመርያ ኣእምሮና ከም ጓሓፍ ኣይኮነን ፅልኢ ክንዛረብ ሕሜት ክንገብር ንከለና ንገዛ ርእሱ ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ጥራሕ ዘይኮነ ሕማም ልቢ ብዝሕተብ እዚ በዓል ሽኮርያን ካልን ዝምፅ እዩ። ሽግር እንድሕርልዩ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ፍታሕ ኣለዎ። ነፍሲ ወክፍ ሰብ ፋሚሊ ፊዚሽን ኣሎ። ዓመታዊ ቼክ ኣፕ ኣይንገብርን ኢና። ብፍላይ ሰብ 50 ዓመት ምስ ኣሕለፈ ናይ ምዝካር ኣእሙ እናወደቀ እዩ ዝኸይድ። ምስቲ ዕብየት ናትና ጨዋዳታት ድዮም ዓፅምቲ ድዮም እናበሉ ሕጂ ኣብቲ ስትሬስ ንብሎ ነገር ኣሎ። ሓደ ካብቲ ስትሬስ ዘምፅእ ፅሙዋ እዩ። ሓደ ሰብ ተናባሒ ነገራም ተባእሲ እንድሕር ኮይኑ ክፈልጥ ኣሎ ሰባት እውን ኣይቀርብዎን እዮም ካብ ኣሕዋቱ ጀሚርካ። ሕጂ እቲ ሎንሊነስ ብዙሕ እንድዩ ፅሙዋ ምስኣተዎ ሓደ ሰብ እንታይ ይገብር? ሓንቲ ስከ ንውሰድ ይበሃል። ሓንቲ ክልተ ትምፅእ ካብኡ ዝገደደ ሕሱር መስተታት ኣብዚ ሓንቲ ካሳ ገለ ተሰኪምካ ገዛካ ተኣቱ ነቢ ተሰኪምካ ውዑ ተኣቱ ሓንቲ ኩባያ ክሰቲ ኢኻ ክትረስን ኢኻ ካሊእ ክርዳእካ ሕጂ ኣብ መስተ እንድየ ዝመፅእ ዘለኩ ብሰንኪ ሎንሊነስ መስተ ሰቲኻ ብዙሕ እዩ ንርእሱ እውን ሓደ ኣርእስቲ ዓብዪ ዝመፅሓፈ ኣብ መስተ ሰትዮም ክሰትዮ ሓዲሮም ተምናስ ገይሮም ቾክ ገይሩ ቾክ ትገብር ኢኻ ተሓኒቆም መይቶም ኣብ ገዝኦም ዝተረኽቡን ኣሎ። ሕጂ እታ ሎንሊነስ መጀመርያ ፅቡቅ ጠባይ ምግባር ኣደብ ክንብል ከለና ስነ ስርዓት ማለት እዩ። እዚ ናይ ኣደብ ሽግራት ምስ ብዙሕ ናብራካ ድዩ ፈይትካ ድዩ ምስ ደቅካ ድዩ የባእሰካ እዩ። ሎንሊነስ ክመፀካ ከሎ ድገዲካ ወፂእካ ዎክ ክትገብር ፍርቂ ሰዓት ዎክ 25 ደቂቅ ዎክ ንጥዕና ናይ ሓንጎልካ ድዩ ናይ ደምካ ድዩ ናይ ሳምቡእካ ምስተራ ተብል ብዙሕ ሰብ ኣብ ጂም ከይዲ ይገብር እዩ ፅቡቅ። እዛ ዎክ ግን እታ ዝበለፀት እያ ብዛዕባ ምዝዋር ኢለውን ዘርዚረ ፅሒፈ ኣሎ። ሎንሊነስ የምፅእ እዩ ስደተኛ ኣብ ደገ መጀመርያ ምዕራብ ምስ መፃእና እንታይ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ኣለና? እቲ ንሰርሖ ምስ ሰባት የራክበና ድዩ? ሓደ ሰብ ስራሕ ኩሉ ክቡር እዩ። ታክሲ ድራይቨር ክኸውን ይኽእል፣ ኡበር ድራይቨር ክኸውን ይኽእል። ግን መፅኡ ምስቶም ኣብኡ ምስኡ ዝሰርሑ የዕልል ድዩ ይዛረብ ድዩ? እቲ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓንተ ቦይ ንሕና ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ሲስተም ኣለና። እዚ ኣባታዊ ኣገባብ ሰብ ፈቃሪ ምስ ጎረቤቱ ይዛረብ ከመየለኹም ብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እንቋዕሖ ድዩ مقبض يلواوت عبعالون عيد مبروك بهال رحوس بعال فاسيكا تبايلو يباتاتاحي لونلنس أم معراب بوزحالو معراباويان كابتز الساقاي ووي
بنالبات قليو تنكفى بالكي حزناي من سيات أقام بفلاي زي تم ولدهم كم زيك أدام أي ولدو سدتين ياتات يقونم السو ما بتعدي ولدو مالتي تم ولدي تتبيت اللو ما افتندو كومن تم دك أخاتي خبابي أم تأليوهم بيت مرتهم بمهرانهم محزوتهم عروقتهم تأليوهم زي عبيوان قربا بزي قيتي فترة لوميو أمو كساب كندي حجي أبتي سنام مراو تألوها زلوه كساب كندي كم تمت كام زي حقه النقرات بعرقتهم دي بمحازتهم تتأليهم معقلهم تأيبوهم نفس قتلتين كالين زي فتسمو زي خدو مالي
زي حتون ايمن سي عبر استنديا ما بزعت زي عم معرب بتون ولدي دحان ميدل كلاس نقوله رخوبات سلو زخونو قال عخا خت بيوم من كلخا فقري تقندي فقر خبها الكله مس ام توز مس ام شاهد ستي مس ام تعلل مالتي حجة حنت زرب الله أبز معرب تره كدانهم مقبوم جزء أم غير الله ماله صبو إذا خولدي فقر زيت هو بوندر وين كان مشيت كان بيت مرت مسمسو كوفيل كامس أم أبزن تاي مهار تسبالو حيمانو تي مهار أمونغو خا أبون أدن فقريه بو قل عاي ودد يقال أبيت مرت خودو كلو اتناي كالتشر ناي تمعراب يمس أب جزاه مزو كله سقط أنا جبر بزوته بزيت كل زير كم زي بلن دابوها خم زي لهم ده زي تعتل حجته حلف ممكن الزارة بقول لنا أب بيت مرتين مسكدين زي هم سيكشوال لايف ستايلز بحال يمهروهم ما عريم بلوهم أب جزاه مس مزو أب بوي كم زي لنا وين يلوم زي بلو أب زي 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 ولا أين قانونه كن سنبدي بلنا قول عنادة كن سيوخنو تبعتيو ليسبيان خون خلو جاي خون خلو كساب زي ترانس جندر زبالة الله صوتها وأكال زقل مسقال عها قريب كخميت الزارب كميت فولت ومساها فقرث هبو كابتي كل نايتي أكبابيو سب من مخانكا فلتكا مخايت كها نقرني زي عصبغتيا بكل دخي تونك والعو تين ايجيو شقاراز جمرو لقزي دراغز جمرو لقزي كوزوت او تاوزم دنا خغبرو لزخوليو سلازي ازن تاي بخمي قبر وركشوبس سيمينارس من قستي بعلو غنزب بكا بفلاين ماينوريتي سلازي بوزح من قدلو Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.